Přečteme si dvě místa z Božího slova. Z Janova evangelia kapitoly 8. verš 30. Pán Ježíš mluvil k lidem a čteme, že mnozí v něho uvěřili. A těm Židům, kteří v něho uvěřili, pán Ježíš řekl, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Přeskočíme pár veršů. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Tím synem je samozřejmě Boží syn, pán Ježíš. Druhé místo z knihy Zjevení, 3. kapitoly, prvních 6 veršů. Andělu církve v Sardách piš. Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardech několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Dnes nebudeme vykládat přímo tyto dva texty. Já jsem si dnešní kázání nadepsal takto. Po naučení z krizového vývoje 1968, anebo co takhle pokání? 21. srpen 68. Já si docela dobře, že Česká televize věnovala tak velký prostor právě tomuto tématu. Vzpomínám si, že v té době jsme byli právě s manželkou ve Švédsku, protože to byla taková ujedinělá skulina v časoprostoru, kdy bylo možné se vyvázat ze zajetí různých celních a jiných bariér a bylo možné vycestovat takzvaně na západ. Tak jsme měli možnost přijmout pozvání a jet do Švédska. Poněkud jsme překvapeně zírali na televizní obrazovku, když nám tam ukazovali ty červené šipky, jak z hora a z východu a ze spoda a vlastně i z NDR směřovali do tehdejšího Československa a ty šipky znamenaly tanky, tanky, tanky. Neboť, jak zpíval Pavel Kryl, beránka vlku se zachtělo. Tehdy mě místopředseda Andreas Church v Jönköpingu nabízel nějaký finanční obnos, kolik bych potřeboval prý do začátku, abych si otevřel třeba televizní opravnu nebo něco takového. Ale mé ženě, jako vždycky, tyhle věci byly hned jasné a říká, hele, máme doma 2 děti a rodiče, jedeme domů. A měla pravdu. Takže jsme zůstali tady a myslím si, že to je tak správně a dobře. Je to 40 let. Ta 40 je pozoruhodné číslo. Všimli si toho už v Země v Orientu, když pozorovali nebeskou soustavu a uvědomili si, že ten 40-letý cyklus i mezi těmi hvězdami hraje nějakou roli. Vnímali tu přírodu možná nějak lépe než my dnes. Ale když se podíváme do Bible, tak tam se to těma čtyřicítkama jenom hemží. Já jsem si tady, abych to nemusel lovit z paměti, protože už ta paměť není, co to bývalo, poznamenal pár věcí. Tak izraelští bloudili po poušti, 40 let. Mojžíš byl na faraonově dvoře, taky 40 let. A potom separaci na Midiánské poušti, zase 40 let. Byl takový čas zrání nebo lhůty a pokání. Předtím to byl takový symbolický čas jedné generace, když bloudili na té poušti. No a ninivečtí, ty dostali také lhůtu. Ne 40 let, ale jenom 40 dní. 40 dní nebudete-li pokání činit, tak je s váma konec. Od ukřižování Pána Ježíše ke zničení Jeruzaléma bylo také 40 let. Byl to čas nápravy pro Izrael. No a jak to bylo s tou potopou? Pršelo 40 dní a nocí, čas soudu. 40 dní byl také Mojžíš na Sionu, když komunikoval s Hospodinem kvůli tomu desateru. 40 dní šel Eliáš v síle andělského pokrmu, 40 dní provokoval Goliáš izraelské, než ho David přemohl, 40 dní byl pokoušen Pán Ježíš na poušti a mohli bychom pokračovat a pokračovat. 40 dnů je čas zkoušky, 40 let čas zralosti a úplnosti. Augustin shrnuje symboliku čtyřicítky do slov úplnost věků. Má toto jubileum 40 let říci také něco nám? Máme se z toho něčemu naučit? Skeptik by možná řekl, nemá smysl, aby malý národek se vzpíral velkému celku, protože příběh o Davidovi a Goliášovi se v praktickém životě neopakuje. Ten malý se prostě musí přikrčit nebo ohnout, aby přežil, protože jednou jsme to my, po druhé je to Gruzie, anebo Tibet, nebo Tajvan, kdo podlehne mocné ruce toho, kdo je vedle. Hrdý člověk zase řekne, raději zemřít, než žít v okovech. Mám dojem, že dnes už lidé tak sednatí nejsou, jako by zjistili, že ten boj za lepší a svobodnější svět, za rovnost, pravdu a bratrství, za kterou nasazovali svoje hrdla, se nějak pořád nedaří a nedaří uskutečnit. Vnější omezování lidské svobody je viditelné na první pohled. Ale existuje také svoboda vnitřní, která vidět není a která podle Pána Ježíše je možná i pod útlakem nesvobody vnější. Dneska už se svět díky Bohu nedělí na otroky a svobodné. Otroctví bylo dávno zrušeno. V době apoštolů to byl živý problém. Dneska se mluví o lidských právech, ale pravda, zůstává stále mnoho bezpráví a případů, které ani u soudních dvorů nemají řešení. Záhy po pádu totality jsme poznali, že skutečná svoboda nemůže být svoboda ke všemu, aby nebyla zneužita a neměnila se v libovůli či anarchii. Svoboda rozhodně neznamená, že každý si dělá, co chce, bez jakéhokoliv omezení. Po druhé světové válce v roce 1947 prezident Roosevelt oslovil kongres. Mnohé z toho, co tehdy řekl, se zapomnělo, ale na závěr řeči připomněl, že vyhlíží svět, který bude založen na čtyřech základních lidských svobodách. A mluvil o svobodě slova, projevu, o svobodě společenství, včetně svobod náboženských, ale zmínil také svobodu od chtění či chamtivosti a zmínil i svobodu od strachu. Tato slova určitě stále platí, protože mnohé věci vnější zákony mohou zaručit jen částečně. Na zemi, všude na světě se děje stále mnoho nespravedlností a mnoho lidí zemře nevinně mnohdy jen proto, že mocní a velcí chtějí být ještě mocnější a ještě větší. Co na to Bible? Co na to Ježíš? Poslechněme si příběh, který se stal v tehdejší době, která také nebyla zcela svobodná. Otvíráme ještě Lukášovo evangelium a ten příběh je zapsán v počátku kapitoly 13. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Ten římský místodržitel Pilát Ponský z Židy měl stále problémy. Moc dobře s nimi nevycházel. Byl to trošku proďas, nešel na to moc chytře, místo aby se seznámil s kulturou, s povahou židovského národa, kterému měl velet, a byl zodpovědný za to, aby tam byl důstojný klid a pořádek a hlavně, aby platili, co mají nahoru do kasy římského impéria. Tak si myslel, že prostě to tam převrátí na ruby a zavede tam disciplínu podle římského vzoru. Když císař, tak tedy se vším všudy, tak i v Jeruzalémě. A vůbec prostě počínal si dost, no promiňte mi ten výraz, jako slon v porcelánu. Jenomže z Židy se tímto způsobem nikdy nepořídí. Pozice síly vyvolá podle druhého Newtonova zákona akce rovná se reakci, vždycky protitlak. Tak ten Pilát například přinesl do Jeruzaléma výsostné symboly moci Říma, korouhve císaře, no tím vyvolal zuřivost Židů, kteří nechtěli mít samozřejmě obrazy císaře ve svatém městě, protože to by byla modloslužba. Pilát vyhrožoval, že rebely dá popravit, no ale oni řekli, dobře, tak si nás poprav. To asi Pilát nečekal, trošku se zalekl, couvl, snažil se to nějak zamést pod koberec, ale ten odpor vůči němu tím neskončil. V tom prvním verši, který jsme možná nestihli pořádně vnímat, tam byla řeč o nějakých Galilejcích a krev obětí a jejich krev, co se to tam vlastně stalo. No, nepokoj, který byl vyvolán možná proto, že Pilát sebral peníze z chrámové pokladny, aby vybudoval vodovod, akvadukt. No, určitě dobrá myšlenka, jenomže takhle se to nedá dělat. A tak na zástup Židů, když se to dozvěděli, vyvolali takovou demonstraci, jenomže Pilát mezi ně vmísil vojáky převlečené do civilu, tak jak se to dělalo v době totality. Každý má svůj plášť, pod každým pláštěm dýka a to je ta krev nevinných obětí. Vojáci tasili schované zbraně, pobyli množství neozbrojených a nevinných Židů, no a tím se nenávist vůči místodržiteli ještě zvětšila. konflikt státní moci s náboženským přesvědčením a prolitá krev, aby odpůrci byli umlčeni. Je někdo proti? Bude zlikvidován. Co na takovou nespravedlnost Ježíš? V předchozích verších čteme, že Ježíš už směřoval k Jeruzalému. Přeloženo do češtiny to znamená, že ať Ježíš cokoliv řekne o Pilátovi, tak se k Pilátovi donese. Uši STB jsou všude. Kdyby se k této věci nevyjádřil, zástup by ho obvinil, že přisluhuje Římu a není věrný svému lidu. Kdyby obhajoval Židy a obvinil Piláta, dostal by se do těžkostí a představiteli římské moci a přední Židé by měli dobrý důvod ho uvěznit. Pán Ježíš celou záležitost posunul do vyšší roviny a politice se vyhnul. Neodpovídal přímo ani na otázku, proč je na světě stále tolik nespravedlnosti. Místo, aby se zabýval Pilátovou vinou, zaměřil se na hříchy lidí, kteří ho obviňovali. Na jejich otázky odpověděl zase otázkami. To mě připomíná takový vtípek o jednom rabínovi, nebo vlastně jeho žácích. Žáci říkají, hele, rabi, proč na každou otázku odpovídáš zase otázkou? A rabi říká, a proč bych neměl? No, pán Ježíš byl rabi, takový pseudorabi, říkali mu rabi, vlastně to udělal v tomto případě taky tak. Tak nejprve řekl, že různé tragické události nejsou vždycky božím trestem. A vlastně není správné, abychom si nějak hráli na Boha a říkali, hele, když tě potkalo takovéhle neštěstí, to si určitě něco hrozného musel udělat, protože tě pán Bůh za to potrestal. No, dnes nás něco takového patrně ani nenapadne, abychom byli tak netaktní, ale něco může lítat v lidské mysli. A Jobovi přátelé, které bychom v tuto chvíli skoro dali do úvozovek, ti to vlastně tak dělali. Jobe, ty jsi musel něco hrozného provést proti Bohu, když jedna pohroma ve tvém životě jde za druhou. Kdybychom takto chápali životní pohromy, jak bychom vysvětlili utrpení proroků, těch, kteří opravdu nasadili něco ve svém životě pro víru, pro jiné věci. Jak bychom vysvětlili utrpení samotného Pána Ježíše? Jak vysvětlíte smrt lidí, na které se zřítila věž Silové, zeptal se Pán Ježíš. To nebyla Pilátova vina, nebo snad za to mohl Bůh? Těch 18 lidí prostě tam někde zrovna šlo nebo konalo svoji práci a zkrátka ta věž na ně spadla. Buď to byla stará, nebo špatně postavená, nebo se prostě o to nikdo nestaral a zřítila se. Ti postižení nebyli vzbouřenci, nic neprovedli. Kolik lidí umírá dnes na silnicích, kteří dodržují provoz, nějaká ta pravidla, ale někdo jiný zaviní kolizi. Kolik lidí stále hyne vlivem přírodních katastrof. Radši na to nemyslet a prosit o boží ochranu a dostatečnou vnímavost a pozornost, aby jich dovedl věci aspoň trošku předvídat. Když anglický básník John Milton byl slepý, starý a upadl zapomenutí, navštívil ho král Karel II., syn krále taky Karla, kterého puritáni popravili. A tenhle král tomu Miltonovi říká, vidíš, ta tvoje slepota To je boží trest za to, že jsi byl proti mému otci. A John Milton, když už byl starý, tak ještě nebyl úplně mimo a říká mu, no a co asi provedl tvůj otec, když přišel o hlavu? Pán Ježíš vyvodil logický závěr. Jestli Bůh trestá hříšníky tímto způsobem, pak by udělali nejlépe, kdyby činili pokání. Protože všichni lidé, každý člověk, všichni jsou hříšní. Ta otázka nezní, proč tito lidé zemřeli, ale proč zrovna já jsem zůstal naživu, Bože? Nikdo z nás není bez hříchu, tak bychom se všichni měli připravit, protože nikdo nevíme dne ani hodiny. Teď necituji písmo, ale cituju jednu paní Brouskovou z Vlachova Březí, kde jsme minulou neděli s manželkou navštívili přítele skálničkáře odpoledne. No a David se usmívá, tak pardon. Prostě pan Brousek, jo, klepla ho Pepka, jak říkáme my lidé. Mozková mrtvička. Naštěstí paní Brousková nebyla daleko, takže pomoc do hodiny přišla. No, tak pan Brousek už zase stál na nohou z nemocnice, jsa doma, jen ta řeč trošku ještě chtěla trénovat. Ale ta paní Brousková říká opravdu, nevíme. Měli bychom se tedy připravit a být, jak to říkali ty skauti, buď připraven. Ovšem je lehčí mluvit o smrti druhých, než stát před vlastním hříchem a dívat se do tváře smrti. Čas k pokání je nyní. Jeden zámožný, vlivný člověk nechtěl, aby se v jeho přítomnosti mluvilo o smrti. No docela to chápu, že jo, protože člověk si připadá dobře usazen, dobře situován, může o mnohých věcech rozhodovat, takže nějaký odchod z takovéto pozice si představit, to jako zrovna se člověku samozřejmě nemůže líbit. Jenomže stejně zemřel. Dotaz v internetu, statistika, jak rychle umírají lidé? Odpověď, jeden za druhým. Umírá, kdo dosud ještě neumřel. No tak děkuji, že se můžeme usmát. No nic tím nenaděláme, že je to prostě tak. Ach jo. No takže čekáte teďko ten smeč, jo. Připrav se. Připrav se na setkání s Bohem. Co já? Já mám činit pokání? Teď já jsem nic neprovedl. Já se tady pachtím, lopotím, žiju svůj obyčejný, jak tak poctivý život. Já mám činit pokání? To a dělají oni. Ty tankisti a vůbec prostě... Ti, kteří si myslí, že musí rozhodovat o všech a o všem a o nás tady. Jenomže tahle argumentace letí a zastaví se na tom Ježíšově. Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete. To neříká nějaký fanatický mnich Savonarola, nebo kazatel, který hrozí prstem jen proto, aby nějak možná na sebe upozornil, ale sám Ježíš Kristus. Výzva platí všem lidem, platí taky mně. Platí těm hodným, kteří se za spravedlivé považují a proto si myslí, že pokání nepotřebují. I těm ostatním. Pokání. Co to je? Nasazená smutná tvář, na hlavě popel, na chvilku. Nikoli slzy a podobné vnější projevy lítosti, ale taková ta změna doopravdy. Smýšlení, změna srdce, říká Bible. A to je změna, která vede také k jinému jednání. To je to ovoce pokání, ten produkt, výsledek pokání. Jiný způsob života, jiné myšlení. Jsou to tedy pozitivní důsledky změněné mysli. No první krok je ten hřích poznat, aby z té všeobecné, abstraktní roviny najednou člověk viděl, co to je konkrétně v jeho životě. A přestat to dělat. Starý dobrý Izajáš to říkal už tenkrát. Svévolník ať opustí svou cestu. Člověk propadlý ničemnostem své úmysly. Ať se vrátí k Hospodinu a slituje se mnoho. To je pokání. Opustit zlé a vrátit se k Bohu. Jinak se do nebe nedostaneme. Ještě jednou ten John Milton. Pokání je zlatý klíč, který otevírá palác věčnosti. No byl to básník, že? Těm, kdo odmítají se kát, brána Božího království zůstává zavřená. Už zase slyším nějakého člověka, jak říká, já už jsem věřící, už jsem se dokonce nechal pokřtít a dokonce mě přijali do sboru. Já už to mám za sebou, pokání mám za sebou, věčný život skoro v kapse. Já už nepotřebuju pokání. Jenomže i křesťané potřebují pokání. A proč? Protože znovu hřeší. Ano, Kristus za nás zemřel, náš starý člověk s ním byl ukřižován, ale má tuhý život. Znovu se navzájem zbytečně zraňujeme a měli bychom říci odpust. A zarmucujeme i Boha a Ducha Svatého a měli bychom prosit i jeho Bože odpust, slituj se nade mnou, jak jsem to jen mohl udělat. Pavel píše nejen do Efezu, zanechte lži, nedopřejte místa ďáblu, kdo kradl, ať už nekrade. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv. Ano, křesťané potřebují pokání, protože znovu hřeší. Potřebujeme pokání také proto, abychom se mohli radovat s Bohem. Ten hřích nás totiž nejen svazuje a pošpiňuje, ale zbavuje nás Božího společenství, odděluje nás od Pána Boha, i když určitý vztah zůstává zachován. Nejde tady jen o nějakou lítost, že jsme někomu ublížili. My jsme zarmoutili samotného Boha, který za nás nesl trest. Potřebujeme vždycky znovu vyčistit, obnovit svůj vztah k němu. Vždyť právě jeho dobrota nás vede k pokání. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. A to říká Duch Boží všem zborům v církvi v Malé Asii v tehdejší době. A řekl bych, že to platí všem zborům všech dob. Potřebujeme pokání také proto, že život bez pokání má své chmurné následky. Totiž ten nevyznaný hřích vede k dalším hříchům. Člověk se propadá stále hlouběji, stále více zatvrzuje a ta cesta zpátky k Bohu je stále obtížnější. Duch svatý nás počátku obvinuje, varuje, upozorňuje. Je nebezpečné to přeslechnout a nereagovat na to. Protože už Šalomón si všimnul, že kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo. Všechny sbory v Asii tehdy slyšeli výzvu: vzpamatuj se a čiň pokání. Co by řekl nám? Mně? A přidejme ještě čtvrtý důvod. Jako křesťané, věřící lidé, potřebujeme pokání, aby mohl být požehnán náš národ. Připomeňme si to známé slovo z druhé Paralipomenon. Jestliže se můj lid pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Jako národ jsme se od Boha odvrátili, přiklonili jsme se k tržní ekonomice, což nemusí být ovšem v rozporu, ale představme si, co by řekl dnes Hus, Komenský. Jestliže se můj lid pokoří, můj lid, kdo to je? Pane, začni u mě. Pán Bůh má s námi lidmi velkou trpělivost a dělá víc než dost, aby nás přivedl k pokání. Ale na Boží laskavost a trpělivost bychom neměli řešit, protože tady nebudeme věčně. Je pravda, že na mnohé otázky, proč se co děje a stane, nemáme odpověď. Ale můžeme a měli bychom si odpovědět na otázku, co bude se mnou. Protože Bůh čeká ovoce pokání a nepřijme žádnou náhradu a čas k pokání je nyní. Až zase uslyšíme o nějaké tragédii, kde přišlo o život mnoho lidí, ptejme se sami sebe. Zabírám tady jen nějaké místo nebo nesu ovoce k Boží slávě? Vypořádej se s každým hříchem, o kterém víš. Přiznej si to, vyznej, opust a poslušně udělej, co je třeba k nápravě. Možná to začíná obyčejnou omluvou, prosba za odpuštění a tak dále. A možná bychom se mohli modlit s Davidem, který jednu ze svých kajících prozeb vyjádřil v žalmu 139. Bože, zkoumej mne. Ty znáš mé srdce. Zkoušej mne. Ty znáš můj neklid. A hleď, jestli jsem nesešel na cestu trápení, ale po cestě věčnosti mě veď.